Chcem teraz pokračovať v tej téme, ktorú som už aj otvoril. Chcem prečítať z listu Efeským z 2. kapitoly ten verši, ktorý som čítal na úvod a rozmýšľať ďalej o cudzincoch. Rozmýšľať ďalej o tejto téme, ale možno trošku inak, ako bolo v tomto vyjadrení, tak prakticky znázornené. V liste Efeským 2. kapitole 9. verši a 19. verši je napísané. A tak teda nie ste už cudzinci, ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. A 20. veršik. Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. A chcel by som dnes trošku uvažovať na tému cudzincov, ako sa na nich pozerá Biblia. Ako sa pozerá Božie slovo. Nie politici, nie média, nie naše domnelé nejaké pohnutky a postoje, ktoré sú ovplyvnené týmto, ale ako sa Božie slovo pozerá na cudzincov. Slovo emigranti alebo, ja neviem, utečenci, tam veľmi nenájdeme, ale cudzinci, hej. Takže ako je to s cudzincami a Bibliou? Ako je to s tými, ktorí sú nie doma, ale sú niekde inde, nie v svojom prirodzenom prostredí? Niekoľko myšlienok. Už v starej zmluve, takmer hneď po obsadení zasľúbenej zeme, sa Izraelci napríklad museli s touto otázkou vyrovnávať a čo s cudzincami, ktorí žili okolo nich. Medzi cudzincami žijúcimi v Izraeli boli napríklad aj takí, čo ich sprevádzali na úteku už z Egypta. Boli tam Kananejci, ako napríklad Rachab z Jericha a napokon aj takí, čo prišli neskôr a pripojili sa k Izraelu. Napríklad Moabka Rút alebo Uriáš Chetejský. Už tie mená naznačujú, že oni sú z niekadiaľ inakadiaľ a že nie sú pôvodne z Izraela. Napríklad v dobe kráľa Šalamúna žilo v Izraeli podľa 2. kronickej asi 150 000 utečencov. V Izraeli s Izraelom pri Izraeli a podobne. Čo bola asi desatina všetkých obyvateľov krajiny. To znamená, že vieme určite, koľko tých Izraelcov bolo. Ako je tomu aj dnes, a väčšina z tých utečencov bola takou nevzdelanou pracovnou silou a práve títo napríklad značnou mierou pomáhali na stavbe chrámu v Jeruzaleme, o čom sú záznamy. Izrael v tejto téme ako národ nebol ani lepší, nebol ani horší, nebol ani nejaký múdrejší, nebol rozdiel ako iné, oproti iným národom, ale pretože boli vyvoleným národom, tak Izraelci žili vo veľkom pokušení, ktorému niekedy aj podľahli, mali veľké pokušenie pozerať zhora na cudzincov. Pozerať sa z vrchu, z takého povýšeneckého pohľadu na tých, ktorí prišli z inakadiaľ. Cudzincov, ktorí žili v ich zemi. Niekedy mi to je veľmi také povedomé, že pozeráme na tých slabších, na tých iných, na tých, ktorých je menej, možno na nejaké etnikum, možno na nejakú minoritu našej spoločnosti. Pozeráme ako na menej cenných. Možno handicapovaných v nejakej oblasti. Preto napríklad Mojžišov zákon obsahuje podrobné učenie o cudzincoch a príšelcoch. Pán Boh túto vec rieši už medzi Izraelom, ako sa majú správať. Ako majú konať, ako majú voči ním sa zachovať, aký postoj zaujať. A na toto učenie Mojžišovho zákona potom nadväzovali aj proroci, ktorí sústavne pripomínali Izraelcom, ako sa majú správať voči cudzincom. To je veľmi zaujímavé, lebo je zrejmé, že na to Izraelci zabudli. Alebo zabúdali, alebo nechceli to mať na pamäti. Preto tí proroci im to museli pripomínať. Alebo možno najradšej by na to zabudli, čo im Boh hovorí o utečencoch. Naznačuje to určité také pohnutky a motívy v ich srdci. Môžeme vnímať, aké motívy a pohnutky sú dnes medzi nami. Aké dnešní ľudia majú pohnutky, keď hovorí sa o utečencoch. Chceme ich, nechceme ich. Prečo? A prečo áno? A prečo nie? Príde mi to veľmi podobné ako s tými Izraelcami. Na rozdiel od starej zmluvy, nová zmluva hovorí o cudzincoch pomerne málo. Pomerne málo sa číta, teda sa píše a môžeme čítať o cudzincoch. Dôvodom pre to mlčanie, alebo nie až taký mohutný výskyt tejto témy je, že tému cudzincov, takú, ako ju poznáme v starej zmluve, v novej zmluve nenachádzame, pretože tak, ako sme čítali, Pán Ježiš Kristus zboril priehradný múr. Tam, kde boli dvaja proti sebe, Kristus zboril priehradný múr. Čítame o tom v tej druhej kapitole Efežanom 14. verš. Zboril priehradný múr medzi Židmi a pohanmi. A z dvoch stvoril jedno. To znamená, že už nejaká taká národnostná, alebo v pohľade na miesto pôvodu a rozdelenie neexistovalo, alebo nemalo existovať. Svojou smrťou na kríži Kristus uzavrel novú zmluvu, a nie starú, ktorá toto definovala a opisovala, a z účasti, na ktorej nie je vylúčený žiadny národ na zemi. Ani žiadni utečenci, ani žiadni exilanti, ani žiadni imigranti, ani žiadny nikto. Nikto na tomto pozvaní, a nikto z tohto pozvania nie je vylúčený. Nikto nie je daný nabok. Mojžišov zákon často spája cudzincov a prišelcov s tými slabými, napríklad s vdovami, so sirotami, s chudobnými. Prečo takéto spojenie? Cudzinec nemusí byť ten posledný lúzer. Môže byť bohatý, môže byť asertívny, môže byť cieľavedomý. Prečo toto spojenie? Malo sa s tým totiž to zdôrazní v starej zmluve to, že život cudzincov nie je ľahký a jednoduchý. Je to ťažký život z viacerých dôvodov. Poprvé, také nejaké telesné dôvody. Možno vyplývajú z toho, že práca cudzincov je ťažká. Musia, aj v Izraeli teda vychádzam z toho starozmluvného, museli si vystačiť so skromným príjmom, horším bývaním, ako mali tí ostatní a podobne. A možno ešte dôležitejšie sú také tie emocionálne dôvody. Napríklad ľudí, ktorí sú vykorenení alebo zbavení výhody vlastného materinského jazyka. Nevedia sa dorozumieť. Oddelený od rodiny, od priateľov, z toho prirodzeného, ktoré poznáme my všetci, sú úplne daní preč. Často možno prežívajú samotu, alebo prežívali samotu. A toto ich položenie je neraz bolestivejšie o to, že je to zriedka ich vlastná voľba. A preto majú, aj v starej zmluve mali cudzinci sklon držať sa pohromade. Vytvárať komunity. Vytvárať prostredie, ktoré im pripomína tú domovinu. Všimli ste si niekedy, alebo zaregistrovali ste, že napríklad vo veľkých mestách, vo veľkých takých metropolách nachádzame určité štvrte. Tak u nás na Slovensku veľmi nie, ale napríklad vo veľkých mestách západnej Európy, Ameriky, čínska štvrť. Prečo tí ľudia chcú byť spolu? Lebo je im toto blízke. A čím viac sa ich vlast líši od krajiny, kde žijú, tým viac sa odchod z toho domu aj v Izraeli podobal ako keby vyhnanstvu. A takýto exil má na cudzincov rôznorodý účinok. Niekedy sa prejaví motivujúco a pomôže sa im integrovať. A vieme o veľa, aj v súčasnosti ľuďoch, ktorí žijú, možno aj tu medzi nami na Slovensku, ktorí proste zapadli. Ale častejšie je to práve naopak. A prejaví sa opačný účinok a oslabí ich to. V niektorých prípadoch to vedie veľakrát až ku kriminalite. A pretože cudzinci sú všeobecne vzaté exulanti alebo exilanti, exil vždy spôsobuje určitý druh utrpenia. A preto čítame v starom zákone v 5. Mojžišove, že Pán Boh prejavuje zvláštnu lásku k cudzincom, k cudzím ľuďom, k príšelcom. Toto povedal Pán Boh Izraelcom skrze Mojžiša, lebo Hospodin váš Boh je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a nepríjma úplatky. Prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb aj odev. Nemusíme sa baviť o tých dnešných imigrantoch. Možno o cudzincovi, ktorý príde a prosí o krajec chleba pri našich dverách. Alebo ktorý príde cudzí, nový, prvýkrát do nášho zhromaždenia. A podobne. A toto nám jasne ukazuje, že hoci Izrael je vyvolený národ, Boh vôbec nie je ľahostajný aj voči iným. Voči iným národom, voči cudzincom, žijúcim v Izraeli. Práve naopak, Pán Boh sa stará o týchto ľudí tak, že zabezpečuje ich základné, tie najzákladnejšie potreby, ako je odev a jedlo. A taktiež, napríklad, čo sa týka jedla, Boh hovorí Izraelu, že levíti a cudzinci majú mať podiel na prvotinách úrody zeme. Zaujímavé zabezpečenie takýchto ľudí. Tiež im nariadil, aby nechali nepozbieraný zvyšok požatve pre cudzincov a chudobných, siroty a vdovy. Napokon Boh nariadil Izraelcom, aby zo svojich desiatkov podporovali cudzincov, levítov, siroty a vdovy. Veľmi ťažko sa to možno počúva, keď zo svojich desiatkov nie sme ochotní možno podporovať svoj vlastný zbor alebo misionára, ktorého máme medzi sebou. Nie je to ešte utečencov. A potom sa búrime, že tam nejakých, neviem koľko, 35 eur ich náš štát podporuje. Toto hovorí Božie slovo. Vo svojom dobre známom prorockom zobrazení posledného súdu, ktorý nachádzame v Matúšovi 25. kapitole, Ježiš potvrdzuje učenie Mojžišovho zákona, keď spája cudzincov s hladnými, s osmednými, s nezaopatrenými, s nahými, chorými a uväznenými. Ako keby chce obrátiť našu pozornosť na neľahké životné podmienky cudzincov. Bo ľudí, ktorí sú v takých situáciách. Pán Ježiš ide ako keby ešte ďalej, keď sa stotožňuje a sám so všetkými ľuďmi, ktorí žijú v ťažkostiach. Nazýva ich svojimi najmenšími bratmi. Hovorí v Matúšovi 25. kapitole. Amen, amen vám hovorím, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. Teda Ježiš ide ešte ďalej a hovorí, že náš postoj voči tým, čo trpia, či už telesne alebo emocionálne, je ako keby takým puncom našej viery, kedy sa môže prejaviť naša viera. Ježiš tu nekáže spasenie zo skutkov, nechcem tým naznačiť to, že keď to budeš robiť, tak vtedy budeš iste spasený, lebo aj to môžeme robiť so zlým motívom a zlým postojom. Ale na druhej strane jasne nám ukazuje, že skutočná viera v Neho sa nutne prejaví aj skutkami solidarity voči tým najbiednejším a vrátane cudzincov. Pán Ježiš tu tak hovorí, bol som cudzincom a prichýlili ste ma. Aký má byť teda náš postoj voči cudzincom? To je možno otázka, ktorú ste si položili v posledných týždňoch už veľakrát. Ako sa zachovať? Veriť tomu, čo počúvam v televízore alebo čítam v médiách? Alebo čomu mám veriť? Najprv, než budeme uvažovať o našom postoji k cudzincom, chcem, aby sme uvažovali o nás ako cudzincoch. Pocit, že sme ako cudzinci, nie je vyhradený len pre ľudí, ktorí žijú ďaleko od svojej rodnej zeme. Môžete sa kľudne cítiť cudzinec aj vo svojej vlastnej krajine, ba aj vo svojej rodine, v ktorej žijeme. Z osobných, politických dôvodov, náboženských dôvodov, profesionálnych dôvodov, si niekto môže pripadať vzdialený od vlastnej rodiny. Môže sa cítiť od nej na míle vzdialený. Môže sa cítiť nimi odmietnutý. Žalmista v 69. žalme to zažil, keď bol prenasledovaný pre svoju vernosť Bohu. Boží človek, ktorý veril Hospodinovi, to vyjadruje v 9. verši takto: za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia. Cudzincom som pre synov svojej matky. Pre vlastných bratov bol cudzincom. Je zaujímavé, že dokonca aj Pán Ježiš v Nazarete, na samom začiatku svojej služby, pravdepodobne, keď to veľmi zjednodušene poviem, cítil ako outsider, alebo cítil sa ako cudzí v svojej domovine medzi svojimi. Keď hovorí v Lukášovi 4. kapitole, hovorí, žiadny prorok nie je prijímaný v svojom rodnom meste. Nie je prorok prijímaný vo svojej domovine. Odsúdený na smrť, odmietnutý židovskými vodcami, nespravodlivo prenasledovaný ako žalmista, bol ako keby outsiderom, utečencom či cudzincom par excellence svojej domovine. Takže môžeme, bratia a sestry, milí hostia, sa cítiť odsudzení od tých, ktorí sú nám najbližší, ktorí sú nám veľmi blízko. Ale odsudzení sa môžeme cítiť aj od samých seba. Nemusí to byť len vo vzťahu k niekomu. Aj vo vzťahu k sebe samému môžeme sa cítiť byť cudzincami pre seba samých. Možno sa pýtame, čo to je, aká psychológia nová. Ale kto z nás nikdy neprežíval zmetok vo svojom vnútri? Kto z nás nikdy nekonal alebo nehovoril spôsobom, ktorý by neskôr bol ľutoval a chcel to zobrať všetko späť, čo povedal? Alebo koľkokrát nám bolo to, čo sme urobili, povedali alebo mysleli si, neskôr úplne cudzie, by sme to najradšej vymazali zo života, napriek tomu, že sme to urobili, povedali, mysleli si. Koľkokrát? Apoštol Pavol v liste Rímskym 7. kapitole to popisuje. Popisuje taký divný pocit neistoty v sebe samom, taký zápas vnútorný, keď hovorí, veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Robím totiž nie dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Voľne povedané, robím to, čo mi je cudzie. A uvedomím si to potom a potom mi je z toho hrozne ťažko. Komu z nás je to povedomé? Alebo také blízke? A odkiaľ teda pochádza tento čudný pocit odsudzenia? Odsudzenia od nás samých. Prečo sa niekedy cítime taký ťahaný rôznymi protikladnými smermi súčasne? Prečo? Či nestvoril Boh človeka, či nás nestvoril Boh na svoj vlastný obraz a teda v dokonalom súlade? Božie slovo, Biblia nazýva dôvod tohto vnútorného nesúladu veľmi jasne, jednoznačne. Je to hriech. Je hriech, ktorý je dôvodom tohto. Ale čo je to hriech? Možno nie často hovoríme o tom, čo to je hriech, ale povieme, to hriech. Ale čo to je? Čo to je hriech? A hovoríme veľakrát tie známe prirovnania, definície, to je, keď sa minieš cieľa, to je, keď zradíš Boha. A možno dnes v tých intenciách toho rozmýšľania by sme mohli definovať takto. Hriech je, keď konáme s Bohom ako s cudzincom. Keď je pre nás Boh ako cudzia osoba, keď je pre nás Boh cudzinec. Paradoxom je, že na jednej strane ho môžeme vzývať a chváliť ako toho najbližšieho priateľa a na druhej strane v najbližšej situácii ho zaprieme ako toho priateľa. De facto ho označím ako cudzinca. Keď je Boh cudzincov, keď sa ignoruje jeho existencia, keď nevítame ho vo svojom živote, nechceme mať s ním nič dočinenia. Ale je aj iný spôsob, ako zachádzame s Bohom ako s cudzincom. Keď ho nielen ignorujeme, ale keď aj čakáme, že on sa prispôsobí nášmu zmýšľaniu, nášmu spôsobu života. Keď nie my so svojou biedou a špinou prídeme pred neho a povieme mu, tak tu máš tieto odpadky a urob s tým, čo chceš. Ale keď čakáme, že on príde a my mu povieme, tak tam si sadni a sleduj, čo dokážem alebo čo viem. Keď ho pozývame ako keby takú návštevu, ako hostia. Hej. No, neviem ako pre vás, ale hosť u nás je vždy len cudzí človek, ktorý je u nás na návšteve. Nie je domáci, je hosť. Aj keď povieme, cíca ako doma. A možno ešte ďalší spôsob, ktorý, kedy zaobchádzame s Bohom ako so cudzincom. Keď ho považujeme za svojho nepriateľa a preto proti nemu určitým spôsobom bojujeme alebo sa staviame mu na protiveň. Takže sú ako keby také tri dnes spomenované spôsoby zaobchádzania s Bohom. V každom prípade to dôležité, čo nám z toho vychádza, je, že náš vzťah s Bohom, s Ježišom Kristom, s našim pánom, spasiteľom, určuje, aký je aj náš postoj k cudzincom. Aký máš vzťah ku Ježišovi, taký máš potom vzťah aj ku sebe. Taký vzťah máš k ľuďom, v neposlednom rade taký vzťah máš ku cudzincom. Ku utečencom, alebo imigrantom. To je teraz také používané slovo. Keď nemáme zdravý vzťah s Bohom, utrpí aj náš vzťah k sebe, k ľuďom, k cudzincom. Potom je to tak, že cudzinci pre nás nie sú ľudia, ktorým môžeme slúžiť. Cudzinci nie sú ľudia, ktorým môžeme povedať evanjelium ku spáse. Cudzinci nie sú ľudia, ktorým môžeme slúžiť v raste vo viere, teda ľudia, ktorých môžeme objavovať, spoznávať, ale naopak sú pre nás hrozbou, ktorí nás chcú určitým spôsobom zobrať náš komfort, naše pohodlie, náš blahobyt a to si potrebujeme chrániť. Preto sa staviame oproti. A aký je teda môj vzťah s Bohom? Aký je môj vzťah ku nemu dnes? Ja nechcem hovoriť o, ani môjim cieľom dnes nebolo hovoriť o nejakej politike. Môjim cieľom ani nebolo dnes hovoriť o tom, že tak teda poďme napísať hromadnú žiadosť a zavolajme sem aspoň za autobus týchto ľudí. Nie. Môjim cieľom dnes je, aby sme každý sám sa pred Boha postavili a povedali si odpoveď na tú otázku, aký mám vzťah ku Bohu. Je pre mňa niekto, kto je niekto cudzí, tento Boh, ktorý mi chce hovoriť do života a preto ho odmietam. A preto, ak je pre mňa Boh dnes cudzí, chcem ťa pozvať, aby si k nemu prišiel. Aby si nebol cudzincom, tak ako sme čítali, že nemusíš byť cudzincom. Pavol, keď píše Efeským, tak im píše o tom, čo sa stalo, o tej skutočnosti, ktorá sa stala v ich životoch. A možno dnes niekto je tu, ktorý ešte túto skúsenosť nezažil a nevydal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi. Neurobil to rozhodnutie, že nechce byť cudzincom pred Bohom, nechce byť tým pádom zatrateným vo večnom utrpení, alebo nechce stráviť večnosť v pekle, ale chce byť spoluobčan, chce byť priateľ, chce byť domáci Boží. Ak je tu dnes niekto takýto, tak ho volám, poď a staň sa domáci Boží. Možno sme tu dnes niekto, kto s Bohom vychádzame ako s dobrým kamošom, od ktorého žiadame pomoc, keď to potrebujeme, ale inak nás nezaujíma. Žijeme dvojtvárny život a odpovedáme alebo reagujeme na určité podnety zo života podľa toho, ako to nám vyhovuje, ľudsky. Utečenci ohrozujú nás, nechceme. A podobne. Takže Božie slovo hovorí, že akákoľvek dvojtvárnosť, akákoľvek rozpoltenosť, akákoľvek nejednoznačnosť, akékoľvek také lavírovanie na dvoch stoličkách, Boh odsudzuje. Ako keby bol ten človek nepriateľ. Jeho nepriateľ. Presne taký istý údel stretne takého človeka. Ak je dnes tu medzi nami niekto, kto v takto zápasí, že nevie tak jasne rozhodnúť, alebo lavíruje na dvoch stoličkách, je dvojtvárny vo vzťahu k Bohu. Pozývam ťa, poď a rozhodni sa jednoznačne patriť Bohu a byť s ním nielen priateľ, ale mať ho za pána a Boha, ktorý rozhoduje o tvojom živote. A možno sú tu, a nadejam sa, že sú, aj takí, ktorí pána Boha z celého srdca milujú, ktorí chcú mu byť poslušní, ktorí túžia slúžiť ďalej, čím ďalej tým viac, ktorí túžia ho nasledovať tak, ako ho nasledovali doteraz, ktorí túžia rásť v živote viery a pridávať tie rôzne duchovné kvality a cnosti ku tomuto vzťahu s pánom. Aj nás, alebo teba chcem povzbudiť, vytrvaj na tejto ceste. Vytrvaj v tomto vzťahu, v tomto priateľstve, lebo jeho príchod je blízko. A chcem, aby aj to zaznelo, že jeho príchod je blízko. A preto chcem to pozvanie zdôrazniť aj týmto spôsobom. Jeho príchod je blízko. Preto ťa chcem pozvať. A chcem teraz dať aj takú tichú chvíľku, kedy môžeme sa skloniť svoje hlavy, pohrúžiť sa do seba, rozmýšľať o tom, čo sme dnes počuli, rozmýšľať o tom, čo sa deje okolo nás, rozmýšľať možno o tom, čo som zažil s Bohom a urobiť rozhodnutie. Urobiť rozhodnutie pre Neho. Lebo to skutočne sa oplatí a bude to mať dobrú odplatu od Boha v našom živote, v tvojom živote, keď to urobíš. A tak chcem nás teraz pozvať, aby sme sa sklonili svoje hlavy ku svojim osobným tichým modlitbám. Za seba, za svoj život, za svoje srdce. A modliť sa o Božiu blízko v svojom živote. Modliť sa možno o rozhodnutie, že nechcem byť cudzincom pred Bohom, ale chcem byť jeho domácim priateľom. Urobiť rozhodnutie v tom, že nechcem byť dvojtvárny a v nedeľu inak a v pondelok inak a každý deň inak, tak ako príde. A chcem a pozývam ťa aj k tomu, aby si opäť sa vydal Bohu aj dnes a bol mu verný aj naďalej, tak ako to teraz.